Itzegin nahi dugu Victor Irigoyenekin, Gipuzkoako medikuen kolegioko ordezkaria da. Victor Irigoyen, egunon.
Egunon.
Kezkatuta agertu zarete, oso gutxienekoa den babes gabe ari direlako lanean osasun profesionalak. Esaiguzu, zein neurrirekin ari dira medikuak lanean?
Begira, otzailean 28an, diagnostikatu ziren lehenengo bi kasuak Euskal Herrian. Eta harrapatu zigun nolabait, hankaz gora. Gerra hortan, hasi ginen, frentean, abarkakin, kaskoakin, eta balinezko eskopetarekin. Eta badakizu zer gertatzen den, olakotan, baja gehiegi, eta horrela gertatu da. Pixkanaka, buelta matean hasi gara. Eta nolabait protekzio erramientak hobetzen joan dira. Bai erropa, maskarak, betaurrekuak, eta abar, eta baita ere protokoloak. Atzo bertan, Osakidetzak argitarazi zuten berri bat. Ez duke nahi, inor pentsatzea, kulpatzen ari gerala gure agintariei. Egoera larri honetan, ari dira lana gogor egiten. Baina guk elkargo bezala, nolabait, alegindu behar dugu gure agintariei, presti biltzeko. Gure elkarkideen osasuna defenditu behar dugu, gure herritarren osasuna defenditzeko. Eta,
Victor,
protezio materiala egokia eta nahikoa lehen baien partitzea eskatzen dugu.
Bai, hori, Victor...
Badakigu egazkinak ari direla iristen, horren zai gaude, eta espero dugu aurki partitzea, ez da?
Victor, entzuten didazu, ez da?
Bai.
Jakina ulertzen dela, zen nahi dut, norberak informazio bat egiazkoa ematea, ez duela zertan inoren kontrako hartu beharrik, alderantziz.
Gauzak
gabezi hoiek erakusteak, hobetu behar duela guztiontzat mesedegarri izango den zerbitzu bat.
Hori da.
Hori, esan nahi dut, guk behintzat oso argi ulertzen dugun kontu bada. Zuk esaten duzunean, otxalaiaren amaieran, lehenengo kasuak diagnostikatu zirenean,
bai.
Balineko eskopetekin ari zinetela lanean. Zehazki, bai. Zer esan nahi duzu?
Bueno, prebentzio neurriak behar bezala, ez zirela hartu. Denon artean, ez genuen hartu prebentzio neurriak behar bezala. Material egokia, falta gendulako, esperientzia ez gendulako, eta baita ere, testak egiteko, ez gendulako erramientak, ez da? Eta ez dira nahiko testak egin. Orduan, frente hortan hasi ginen, ejemplo bezala jarriet, ez da?
Bai. Oso argigarria egin zait, jakinaiko nuke, metafora horren errealitatea den maskarilari gabe aritu zaretela lanean, epirik gabe lanean aritu zaretela?
Bai, protezio egokia gabe, prebentzio neurriak ez ziren hartu, materer egokia falta zen, hori danak badakigu.
Bai.
Horrela sortu da, eta harrapatu egu, hankaz gora. Eta ez da agintarien kulpa. Nolabait horrela etorri da eta horrei buelta emateko aritu dira danan lania. Gure aldetikan gogor egin dugu lana. Jendeak garbi dauka, herriak garbi dauka gure konpromisua eta agintariek egunero nolabait eskertzen dute gure konpromisoa. Eta herritarrek egunero arrazateko 8etan hartzen du bere eskerrak, ezta? Orduan, jamingo esker ematen du buelta ematen ari gerala, ezta?
Ikusi ditugu irudi batzuk ikusteko oso gogorrak direnak, esate baterako zaborretako poltsa gainetik jantzen medikuak.
Bai, horrek ez du itxura ona ematen, ezta? Baina hori horrela izan da. Jamiko esker, horrei buelta ematen hasi zaio. Ja, erropak ari dira izten. Erropak, bai betaurrekoak, bai maskarak, ari dira izten, eta koin hobeto gaude.
Euskal Autonomia Erkidegoan, kutsatutakoen artetik, pentsatu, 6 personateatik bat, osasun lan dira da.
Osasun arloko profesionala. Horretik esaten den, hasi ginen frente hortan, larru gorritan, ez da? Eta horretik, horren beste baja, ez da?
Eta beraien artean dagoen kezka da ez ote diren pixkanaka denak kutsatuko? Denak edo bueno, asko?
Bai, kezka hor dago, baina kezka aparte, ba jendeak ez du paso bat atzea bota, eh. Hor daude denak gogor lanean. Baina normala da kezka ugitzia eta kriston estresa, ez da?
Izugarria, pentsatzen dugu. Gipuzkoan adibidez, bai. Zenbat mediku kutsatu da, dakizula?
Ez dakigu, ez dakoa gaudat hori, ez dakigu zenbat mediku. Dakigu, osasun aloko profesionalak direla, ba, kutsatu guztien artean, seiti bat, gutxi gora bera, mila inguruan.
Eta hortik deia agintari esaten genuena, ez dezatela etxi materiala erosteko ahalegin horretan, ez?
Hori da, hori da. Bueno, entzuten ari gara, ez da? Hegazkinak ari direla iristen protezio materialekin. Eta diagnostikatzeko testarekin, ez da? Ba, nahi dugu lehen balien gure gana etortzea, na? Eta hori espero dugu. Segura askorrela izango da.
Zerbait iritsi dela esaten zenuen? Zer da iritsi dena? Zer da orain hobeto daukazuena otsailaren amaiera, martxoaren hasieratik baino?
Bueno, ba, danetik pixatu beto, ez da? Ez bakarrikan protezio materiala, betaurrekuak, maskarak, erropak, baita ere protokoloak, ez da horrek asko laguntzen du. Ondo organizatzea hori beharrezkoa da. Ta hortan, saiatu dira, eta esaten dizut, atzo bertan, Osakidetzak nola argitarazi zuten beste protokolo berri bat.
Eta protokolo berri horren arabera, noraino zorroztu dira neurriak? Zuek ba beste kosate baterako?
Arnaz infekzio guztiak bideratu zentro batzuta ez da. Eta zentroietan nolabait hoiek ikusi profesionalak bere protezio neurriakin, bereziakin, eta behar hori badu ospitalea behaldu, eta bere situazioa ez bari bada ospitalea joateko modukua, etxean bertan tratatu.
Zuk lehen aipatzen zenuen. Eta
ambulategiak nolabait, ez da nola esan, ez ustu erdi ustu, beste danak zentratu, Donostin bi ambulategi zentratu duen, bat Urrosen da bestia Amara Berrin. Orduan, arnaz infekzio guztiak aurrera joaten dira. Ez dakigu, dian COVID positiboak edo ez dira, porque arnaz infekzioak urtean zehar beti izaten dira, ez da? Nola bait, danak leku batea bialdu, ez da?
Hortaz protokoloa zorrozten, pixkanaka material hori iristen, ala ere oraindik babes falta handia eta horren eskaria agintari ez ezatela etxi materiala erosteko ahalegin horretan, zuk aipatzen zenuen profesionalek kutsatzeko arrisku egon arren pres jarraitzen dutela lanean orain arte bezala eusteko. Hori iluntzeroko txaloetan antzematen da, herritarrek nola eskertzen duten mediku, erizain, zelari, gainerako osasun profesionalak egiten ari diren alegina, eta beste hainbat, askotan aipatzen ez dena, esate baterako gela hoiek garbitzera, ospitalera sartzen diren lehenengo garbitzaileak. Eta bar. Eta galdetu nahi dizun, gauza badabilkigu buruan azken egunotan, mediku hoiek ikusiko dituzte baita ere hiltzen ari diren personak. Oso momentu gogorrak esan nahi dut, besteak beste eriotza hoiek bakardade handian ari direlako gertatzen.
Gora da, ohituta gaude, hortaz, baina alaz ere, kasu honetan, berezia da, eta oraindik gogorrago.
Oraindik eta bakarrigo, hiltzen ari den hori.
Eta horre beti ematen du, psikologikamente, minga jo ez da.
Victor Irigoien, Gipuzkoako Medikuen Kolegioko ordezkaria, eskertzen dizugu asko, gaur gure gana gerturatu izana. Telefonoz bada ere.
Erki.
Jarraituko dugu harremanetan. 9:00